Háttur 8. þingmann úr Austur kjördæmis Björnólfur Gíslason.
Virðulegur forseti, ég ætla ekki að greina það sérstaklega hvað háttur þingmaður var að brigsla varandi lögbrot við samstarfsfélaga sína, en hún verður bara að gera grein fyrir því. Ég er bara því ósammála. Og mér finnst það slæmt. Þú hefði átt vona á öðru frá háttur þingmanni Ragnheiði Ríkharðsdóttur heldur hún stæði hér í ræðustól og brigslaði mér og þá öðrum lögbrot við vinnu fjárlaga. Ég átti ekki vona því. Og hérna, en það er þá bara þannig og það hefur verið staðfest hér í og ítrekað í andsvari við mig. En aftur að ríkisreikningi og mun á ríkisreikningi og rekstri ríkisins samkvæmt fjárlögum er háttvirtur þingmaður, virðulegi forseti, er hann mér ósámála um það, um þennan mun, í hverju felst þessi mun? Getur háttvirtur þingmaður virkilega haldið fram hér aftur að rekstur ríkisins samkvæmt fjárlögum og innan fjárlaga ársins sé sambærilegu við það sem ríkisreikningur hefur fram að færa vegna eðlis þessa munar sem ég taldi hér upp og kemur fram í áliti fjárlaganefndar sem háttvirtur þingmaður skrifaði undir, rétt eins og ég, meðal annars svo við tækið þessum dæmi og það er hægt að fletta upp á fleiri slíkum dæmum á undanförnum árum. Mér finnst það óréttlátt og mér finnst það ósanngjarnt. En það er það bara umræða sem að menn vilja halda hér uppi. Hún er ekki málefnaleg, það er ekki að rökræða hana með þeim nótum að sé að ræða fjárlögin þessu varðar, því að eðli munarins á milli ríkisreiknings og niðurstöðu fjárlaga ársins er vegna tiltekinna einskiptis hluta.
Þá svarar andsvari háttvirtur áttundi þingmaður